Kafka skuje dve boje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo pričati.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
U sak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volao da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Študent v tretji ediciji jutranjih klepetov z javnimi funkcionarji. Danes jutro imamo na liniji gospoda Vinka Gorenaka, poslanca Slovenske demokratske stranke, pa bi kar vprašal prosto tehnika, da gospoda Gorenaka spusti v eter. Gospod Gorenak,
Jan, dobro jutro.
Se slišimo?
Se slišimo.
Jaz sem opravičujem, ker ste čakali na liniji, ampak to so take stvari, ki se dogajajo zjutraj. Vi ste jutranje kavo že popili, sklepam.
Ja, mislim, da že dve, ja.
Aha, pa ste pa kar pridni. Veste, kaj me zanima? Da ne bom vam preveč čas vzel. Ustavno sodišče je odločilo, da ne bo referenduma v sodniških plačah, ne, ki ste ga vi hoteli. Povejte, kaj je narobe s tem ustavnim sodiščem, da vam tako ustrajno nasprotuje? Glede izbrisanih, glede istospolnih parov, to so vse teme, kjer imate vi sodiščem nasprotno mnenje.
No, poglejte, tu je situacija preprosto taka. Ne? Zakaj ustavno sodišče tako ustraja, če smo na konkretnem primeru pri plačah sodnikov, je relativno jasno. Ne? Ustavno sodišče je vrh sodne veje oblasti in s tem, ko odloča o plačah v sodstvu, odloča tudi o svojih plačah. Za mene je temeljno vprašanje že kako leto nazaj, ko so odločili, da bodo sploh razpravljali o plačah sodnikov. Tu se mi zdi že izvirna napaka, torej prav tam.
Da, vi pravite potem, da ustavno sodišče bolj vodijo neki parcialni interesi kot po strokovno mnenje?
No, težko je to reči, ne? Ampak v vsakem primeru, če pogledate včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, je, bom rekel, preprosto taka, da sledi tistemu, kar so odločili že pred letom dni, da ustavne, torej da plače sodnikov niso ustavne, vlada jih je povišala za 28% v teh kriznih razmerah. Sodišče pa je to preprosto potrdilo. Sta pa zelo dobro napisala dva ustavna sodnika, tako imenovano pozitivno ločeno mnenje, ko pravita, na nek način sama sebe sprašujeta, dokam naj ustavno sodišče še gre, a ne, da ne bo prišlo v situacijo, ko bo pravzaprav tista, ko bo referendum praktično onemogočen.
To pomeni kanček strokovnosti jim vseeno priznavate?
Vete, to je težko reči ja ali ne, ne. Zagotovo vrh sodne veje oblasti so in dokler imamo tako ustavo, dokler imamo tako ustavno pravni položaj sodnikov, je temu pač preprosto tako. Ampak vprašati se pa treba, ali je to možno spremeniti. Ker pogledajte, če bi generacije tamle pred 90. letom je bilo tudi ustavno, zakonito in tako dalje, taknalo v zapor, če si rekel dol s komunistično partijo, a ne? Pa je bilo to ustavno in zakonito, a ne? Ampak pazite, ustavo smo spremenili. Torej, tudi današnja ustava in ustavni položaj sodnikov ni nekaj, kar je od Boga danega in kar ni mogoče spremeniti.
Dobro, do zapora bi še prišli. Jaz bi sam rad vprašal, a bi lahko to vprašanje rešil s tem, da bi dal na referendum recimo vprašanje sploh imeti ustavno sodišče?
Ne, ustavno sodišče je v vsakem primeru tista institucija, ki zagotavlja pravno državo in ustavno sodišče bomo v vsakem primeru vedno potrebovali.
Ampak nekako nimate, vi niste na isti liniji z ustavnim sodiščem, to bi bilo ga mora biti potrebno korenito spremeniti.
Se pa strinjam s tem, da je recimo potrebno spremeniti ustavo in položaj sodstva znotraj sistema kot takega, vključujo z ustavnim sodiščem, to pa seveda.
Ok, zdaj, če bi šli na drugo temo, vi ste že z 19 leti postali policist, oziroma, dobro, takrat ste bili miličnik in ste ostali v policiji, če se ne motam, kar ene četrt stoletja. Kako to, da vas je ta represivni aparat tako navdušil? Malo pojasnite poslušalcem, ker ne verjamem, da vsi pač poznajo vašo življenjsko pot.
Ja, verjamem. Ja, gledajte, preprosto, v tistem času sem živel v okolici Celja, konkretno v Zrečah in edina višja šola, ki je sploh bila nekje v okolici, Ljubljana je bila nedosegljiva, Maribor tudi, je bila pedagoška akademija v Celju. Denarja ni bilo, otrok nas je, smo bili štirje, oče sam je delo kot cestni delavec, skratka bolj kot ne smo živeli po manjkanju. In zato smo v Celju preprosto povprašali vprašal na policiji, če imajo kako delo za mene. In hodil sem na fakulteto, in takrat na višjo šolo in hkrati tudi usmeril promet v križišču, na takem slonjem podstavku smo takrat temu rekli. Ne? Tako sem je začel v policiji, ampak predvsem honorarno, danes bi rekli prek študentskega servisa. Ne?
Te slonje podstavke, Mingrede, mislim, da jih imajo še vedno Severni Koreji, to sem videl na enem posnetku.
Možno, to pa ne vem, ne? Ampak jaz vem, da sem ga imel leta 75.
A ste bili vi zajeban miličnik tako do mladih?
To bi mogli pa vprašati.
Ampak neko ste sami omenili recimo, da se včasih tudi v skladu z ustavo meta ljudi v zapor zaradi žaljenja partije in države. A ste vi, ne vem, koga recimo dali v zapor ali pa udarili zaradi takšne želitve?
Ne, v vsej moji karieri prisilnih sredstev, nobenih, niti enih nisem nikoli uporabil. Moram pa biti korekten, ne, da sem po cesti hodil kot policist samo dve leti, ne, in še to po vprašanju mirujočega prometa, pomeni parkirnih listkov in tako dalje. Tak je bil moj začetek. Ne.
Zdaj, glavna tema v medijih je tudi to obnašanje voznikov na cestah in alkoholiziranost. Vi iz lastnih izkušenj, ker ste delovali kot miličnik na cesti v real promet, kakšno je bilo takrat stanje? So takrat ljudje bolj spoštovali so ljudi na cestah?
Glejte, stanje sploh ni primerljivo. V državi Sloveniji pogosto rečemo 3-4 hudi karamboli in vprašamo policijo, ja, kaj pa delate. Ampak policisti z svojimi ukrepi lahko vplivajo približno 20-25%, take so raziskave, vse ostalo so drugi dejavniki, ceste, avtomobili in tako dalje. Tisti čas ni primerljiv. Število vozil je bilo bistveno manjše, avtocest sploh ni bilo. Število mrtvih pa je naraščalo vse tamle do leta 88, ko smo jih imeli praktično 98, ko smo jih imeli praktično 600, tako da je zdaj že tako prepolovljeno. Jaz sicer menim, da z represijo, a veste, se ne da kaj veliko narediti. Represija učinkuje določeno obdobje, nekaj mesecev, pol leta, potem pridemo nazaj. To kaže praksa sprejemanja vseh zakonov. Mislim, da gre bolj za drugo vprašanje. Jaz sem bil nekaj let nazaj v Sidneju, pogledajte, 4-milijonsko mesto, ne vem koliko, verjetno 2 milijona avtomobilov, a ne, nobenih problemov na cestah, a ne, ker je kultura obnašanja povsem drugačna.
Ja, mogoče mu je tisto opero mu je znano v Sidneju, pa je nivo kulture sploh višji.
Verjetno ne zaradi opere, tam sploh ni prometa okoli.
Vi ste bili komandir policijske postaje Celje med leti 84 in 88.
Točno.
Kako je bilo biti komandir take postaje v teh svinčenih komunističnih časih?
Gledajte, vi morate vedeti, da uniformiran del policije, v tem danes predavam na fakulteti, ne, uniformiran del policije je opravljal naloge prometa, javnega reda in miru in kriminala, mislim predvsem na elementarni kriminal, tatvine in tako dalje. Kar se tiče vašega vprašanja, gledajte, z ustavno ureditvijo, kot se je takrat temu reklo, se je ukvarjala služba državne varnosti. In kot zanimivost, ne vam povem, recimo jaz imel svoje prostore v prvem nadstropju Ljubljanske 12 v Celju, a ne, ta služba državne varnosti je bila po sedmem nadstropju. Nikoli, poudarjam, v tistih 6-7 letih nisem bil v prostoru službe državne varnosti, ker tudi ben ga niso not pustili. Ne? Ampak z nalogami, ki se tičejo varstva enopartijskega sistema, ne? Temu bomo pošten povedati, da je bilo tako, se je ukvarjala pretežno služba državne varnosti, mogoče delno kriminalistična služba, medtem ko ta uniformiran del policije, ki sem ga jaz vodil, nič, ne? To moramo biti realno.
Povejte za konc poslušalcem na kratko mogoče kakšen referendum zdaj iz glave, če veste, bi ga mogoče še predlagali.
No,
bi bilo smiselno predlagati v tej državi, da bi se blagostanje zvišalo?
Ja, to je pa zelo težko reči, ne? Ampak zagotovo bo eden od referendumov predhodnik, ki ga predlaga vlada okoli vprašanja meje s Hrvaško, a ne? Mi pa smo že povedali, da bomo zahtevali naknadni zakonodajni referendum, koliko bo prišlo do ratifikacije tega sporazuma v državnem zboru.
Dobro, gospod poslanec Gorenak, jaz se vam zahvaljujem za jutrni klepet.
Hvala tudi vam. Moram reči, sem zelo vesel sodelovanja z vami.
Ja, hvala. Pa en nasvet glede kave. Ne vem, če je primerno to kave spiti zjutraj.
Je, ker verjetno jih bom do konca dneva še ene pet. Nizek pritisk imam, veste.
Dobro. V redu, lep dan želim.
Tudi vam. Hvala lepa.
Evo, da gospod poslanec Gorenak je ravno odložil telefon. Upam, da ste uživali v tem jutrnjem klepetu z javnim funkcionarjem. Tokrat, kot smo menili, Vinko Gorenak iz Slovenske demokratske stranke. Slišmo, vidimo pa ne se čez 2 tedna v rubriki Klepet z javnim funkcionarjem.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
U sag drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio.